MTS kampaniýasy özüniň Türkmenistanda aktiýetlerini mysal getirip daşar. Ýurtly investorlar Türkmenistanda iş alyp barmagyň ygtybarlygyny soraw astyna goýýar we daşar ýurt kampaniýalaryna bu barada duýduruş berýär. Bu açık hatta hususan da şeyli değiller. MTS Türkmenistan'daki en ulu investorların biridi. Emma MTS'ın Türkmenistan'da sonku ençim ayın devamında biznesi yürütmek tecrübesi Türkmenistan'a sermaye yatırmak isteyen belli kampanyalar için hem peydalı duyduruş bolup bilir. MTS kampanyasının metbuot vekili Irina Asatçı bu arada Azatk Radyosu'na şeyli değildi.
Biz halkara cemiyetçiligini we beýleki halkara gurumlaryny Türkmenistandaky töwekkelçilikler barada habardar etmekligi borçumyz hatapleýär.
MTS kampaniýasynyň Türkmenistanda iş alyp barmak boýunça lisenziýasy geçen ýylyň dekabrynda türkmen häkimetleri tarapyndan togtadylypdy. Bu sebäpli MTS-iň 2 milliondan gowrak müşterisi mobil aratnaş hyzmatyndan mahrum boldy. Bu ýagdaý barada Irina Satçy şeýle gurrun berýär.
21 dekabrya bula priostanowlena lisenziýa so ministerstwom связи Türkmenistana.
20-nji dekabrda Türkmenistanyň ara gatnaşyk ministrligi tarapyndan hiç hili düşünürş berilmeden MTS kompaniýasynyň lisenziýasy togtadylypdy. Lisenziýanyň togtadylmagy bilen bagly mesele garamak möhletiniň 20-nji ýanwarda tamamlananlygyna garamadan biziň işimiz täzeden ýola goýulmady. Bu ýagdaý bilen baglykda bize häzir üçinli kanuny esaslanýan hiç hili düşünürş hem berilmeýär.
Garaşsyz jurnalist Döwlet Murat Ýazgulyýew MTS kompaniýasynyň lisenziýasynyň togtadylmagynyň sebäplerini Türkmenistan häkimetleriniň MTS-iň ýetirligindäki aksiýalaryna has köp bölegini ýa bolmak isleği bilen baglanşdyrýar. Käbir sinçiler MTS-iň Türkmenistandan çykarylmagynyň arkasynda türkmen häkimetleriniň ýurdy has bir gözükçülük etmek sebäpleriniň durandygyny hem nykdaýarlar. Azat Ýewropa Azatyk Radiosynyň jurnalisti Merkez Aziýa boýunça bilermen Bruce Panner bu barada şeýle diýdi.
In the case that we're talking about a mobile telephone company, for instance, I think that was probably because they were worried about how much access to other sources.
MTS barada gurrunga dilinde asyl mesele bu Türkmenistandaky MTS müşterilerini başga çeşmelerden maglumat almak, ýa-da daşary ýurtlary bilen habarlaşmak hukukudyr. Sebäbi häkimetler ýurt içindäki maglumatlary we maglumat alyşmak boýunça monopoliýany saklajak bolýarlar. Şol sebäp bilen olar MTS-iň döredýän mümkinçiliklerini islemediler.
Own country, so they didn't like that.
Türkmenistan her dürli özüne çekici usullary, sergiler, konferensiýalar, forumlar bilen daşary ýurt kampaniýalaryny ýurda sermaýe ýatyrmagy çekmek ugrunda tagallaýa edip gelýär. Emma Bruce Panner Türkmenistanda biznesi ýürütmegiň häkimet başyndakylara baglydygyny nykdaýar.
If you do business in Turkmenistan, you have to be extremely careful because
Türkmenistanda biznesi ýürüdüňde juda ehtiýatly bolmaly. Sebäbi ýagdaýlar juda kysga wagtyň içinde duýdansyz üýtgäpdiler. Türkmen häkimetleri, häkimet diýmek bilen men güni prezidentiň özüni gözüňde tutýaryn. Käbir kontraktlar özüni bähwitdi däl. Ýa-da kompaniýalar Türkmenistanda onuň öz isleginiň görä iş alyp barmaýar diýip hasap eden halatynda ol iki kez pikirlenmezden bu kontraktlar garaşmadyk ýagdaýda diýsine ýatyrýar. Bu ýagdaýlar düren halatynda bulary seljermek üçin halkara suwdyny ýa-da başga bir ýerlere arz etmek hem mümkin däl. Elbetde Türkmenistanda uly girdiji gadarmak mümkinçilikleri bar. Ýöne munyň bilen bir pursatyň içinde kontrakty, investisiýany ýitirmek howpy hem bar. MTS-iň metbuot wekili Irina Asatçy kompaniýanyň Türkmenistandan çykarylmagy bilen bagly suw işi boýunça şeýle diýdi.
MTS kompaniýasy Düýwi Ženewada ýerleşýän Halkara Söwda Palatasynyň Halkara Arbitraj Sudyna MTS-iň we onuň Türkmenistandaky bölümi BCCI-ň bilelikde Türkmenistanyň ara gatnaşyk ministrligine garşy şikayetini uratdy. Şeýle de Türkmen Telekom we Altyn Asyr ara gatnaşyk kompaniýalarynyň biziň türkmen bölümimiz bilen alalaşyklaryny hiç hili esatsyz bet etmegine garşy hem BCCI-ň arzasy uradyldy. Mundan başga da ýanwarda MTS Türkmenistanyň hökümetine ähli düşünşmezlikleri gepleşikleriň üstü bilen çözmekligi teklip edip resmi hat ýolady.
Deyip MTS-iň metbuot wekili Irina Asatçy biziň bilen söhbetdeşlikde bellidi.